2018 yil 20 dekabr kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy sudida meni jinoyat ishim bo'yicha apellyatsiya tizimini bekor qilish va ishni apellyatsiya instansiyasida qaytadan ko'rib chiqish haqida protest keltirilgan. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining 2018 yil 7 martdagi ajrimini bekor qilib, ishni to'liq qaytadan apellyatsiya instansiyasida ko'rib chiqish haqida qaror qabul qilishdi.
Siz oqlanmadingiz, ishni
men oqlanmadim, ya'ni ish qaytadan ko'rib chiqiladi. Chunki meni o'sha apellyatsiya protestida matqulchi ham biror bir jinoyat sodir etmaganligi, konsepsiyamga tajovuz so'zlarini mutlaqo aytmaganligini, hech qanday jinoyat sodir qilmagani haqida ko'rsatib bergan degan hamda mana bu menga nisbatan odam o'g'irlash jinoyatlari ham qo'yilgandi. Bular bo'yicha shu ularni ko'rgan Zotboyev Fozilov Japarov madaminni ko'rgazmalarida menga nisbatan ayblovda ko'rsatilgan bironta bir ham so'zni gapirmaganligi haqida ko'rsatma berishgan deb ko'rsatib o'tilgan.
Xo'p, nima bo'ladi endi?
Mana hozir jinoyat protsessual kodeksiga 2018 yil 1 apreldan boshlab o'zgartirishlar kiritildi. Birinchidan sud aniqlanmagan holatlar to'liq sud tergovi o'tkazilgan holda olib borilishi kerak.
Hozir Qashqadaryodan boshlab yana boshqatdan ko'rib chiqiladi ishingiz.
Ha, ko'rib chiqiladi, ha, shunday.
Demak, siz o'zi qachon ayblangan edingiz? Qachon hibsga olingan edingiz?
Men 2012 yilda Kasbi tumanida Kasbi gepard maslahat cheklangan jamiyatini baliqchilik xo'jalik ta'sischilarini milliy xavfsizlik xizmati xodimlarini sun'iy ish ravishda uyushtirgan jinoyatchidan himoya qilganligim sababli menga nisbatan sun'iy ravishda jinoyat ishi uyushtirildi. Ya'ni Matiz mashinamga psixotrop tablet tashlab qamoqqa olishdi va qamoqdan chiqarmaslik uchun menga 2 oydan keyin diniy jinoyatlarni uyushtirishdi. Yoki 2011 yil 16 noyabr kuni men Qal'a bozoriga borib, Koson tumanidagi borib 200 ta tadbirkor bir joyga to'planman. Hamda ularga ayollarga hammang boshingizga ro'molni ro'yxatga hajjatga kiringlar, barchang namoz o'qi, yaqinda ham davlati sizlarni aytganimishman. Men bular bozorga bormaganman, birontasini tanimayman. Bu 6 ta odam nomidan guvohlik berilgan. Ularni o'z yozmagan, ularning pochta emas, ularning imzosi emas. Men mana shuni sudda, mana buni ekspertiza qilinglar, buni yozuv emas, sud qashnasi sifatida o'tkazib so'rayman deb iltimos qilganimda sud umuman asosini ko'rmasdan, ko'rsatmasdan rad qilgandi.
Xullas, sizga shu ayblovlar qo'yildi. Sudda go'yoki guvohlar ko'rsatmasi inobatga olindi va sizga qachon necha yil qamoq jazosi berildi?
Menga 2013 yil 8-fevral kuni jinoyatlar bo'yicha Qashqadaryo viloyat sudining hukmi bilan 10 yil muddatga ozodlikdan mahrum etish jazosi berildi. Apellyatsiya yozdim. Apellyatsiya ham 2013 yil 3-aprel kuni ko'rilib, meni birinchi keltirgan vajlari muhokama qilinmasdan rad qilindi va hukm tushida qoldi. Undan keyin meni Navoiyga tashlashdi. Navoiy viloyatiga, Navoiy viloyatida 29 sonli muassasada bo'ldim. O'sha muassasada jazo o'tayotgan vaqtimda sudlik munisidan shikoyat yozganligim sababli menga noqonuniy ravishda intizomiy tartib buzarlik jazolari qo'llanilib, 10 yillik berilganda 3 yil 6 oy qo'shib berishdi. 2 yil 7 oy o'sha nimada bo'ldimda, jazoda bo'ldim. Jami 5 yil 7 oy bo'ldim.
Jazo muddatini to'liq o'tab bo'lib ozodlikka chiqdingizmi yo oldin ozodlikka chiqdingizmi?
Meni jazo muddatimni O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining raisining o'rinbosari tomonidan protest keltirib, Mamatqulovga og'ir jazo tayinlangan, ko'p jazo tayinlangan deb turib, jazolarimni 10 yilimda 5 yillik qo'yib keltirgan, 2,5 yilimda ham kamaytirib, 3 yil 1 oy 20 kunga keltirib, meni 2018 yil 15 mart kuni ozodlikka chiqarilsin deb turib, Oliy sud ajrim qilgan ekan. Meni jazoni o'tab bo'ldi qilib chiqardi. Meni hech qanday axloq tuzatish jazosi yoki sinov muddati bilan ozodlikka chiqargani yo'q.
Ozodlikka chiqqandan keyin siz ilk qilgan ishingiz, men esimda bor, intervyu berganingizda ham aytgan edingiz, shu o'zimni oqlanishga harakat qilaman deb.
Ha, shunday cho'llandim. Avvalambor prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga rahmat. Mana shu kishini yurtimizda olib borayotgan demokratik huquqiy islohotlari sababli sud sohasida ham ancha o'zgarish bo'lyapti. Lekin prezidentimiz mana korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risidagi qonunni o'zi qabul qildirdi-da. Lekin agar jinoyat protsessual kodeksining 176 moddasi 1-qismi va 4-qismiga o'zgartirish kiritilmasa, jinoyatchilik sohasida korrupsiyaga qarshi kurashib bo'lmaydi. Nimaga desangiz, mana bizda O'zbekistonda jinoyat ishlarini, jildlarini tikish iplari muhrlanmaydi. Tergovchi, sudya boyagi tikish ipni shartta yetkazgan, o'sha varaqni chiqarib tashlaydi, nima maqbul dalildi. Qalbaki hujjat chiqarib tashlagan, keyinchalik hujjat tayyorlab tikib qo'yish holatlari ko'p bo'lyapti. Bizda jinoyatchini tikish iplari birontasi muhrlanmaydi. Xohlagan vaqtda ichib olib, xohlagan varaqni almashtirish mumkin. Jinoyatchini jildlarini tikish iplari muhrlanmasa, hech qachon korrupsiyaga qarshi kurashib bo'lmaydi.
Endi qayta ko'rilish asnosida sizga nisbatan adolat tiklanadi va men oqlanaman degan umid bormi sizda?
Menda umid bor faqat buni uchun. Men hozir stenografik yozuv yuritishni suddan talab qilmoqchiman. Stenografik yuritib yo hamda videokameraga to'liq sud jarayonini olish talab qilmoqchiman. Agar videokameraga olmasa hamda stenografik yozuv yuritmasa yana korrupsiya ba'zi bir joylarda g'alaba qozonishi mumkin deb o'ylayman. Har 10 kunda prezidentni 10:00 virtual qabulxonasiga chiqaman. O'zbekistonda bu adolat yo'q, oliy sud adolat yo'q. Korrupsiya narsani qo'llatgan odamlar oliy sudda ishlayotib turib, har haftada 10 kunda mana shu tikuvam turdim, undan tashqari. Prezidentni qabul qilishini so'radim. Mana prezident Qashqadaryoga keldi. 13-14 demak, noyabr kunlari. Men qabul qilish so'rab, ana qilgandim, dekabr oyida. Meni umuman yaqinlashtirishmadi. Umuman qo'yishmadi. Hech qaysi qo'yishmadi, kiritishmadi ham. Mana bu selektor xonalarga. Yo'q, buni uchun dedi, maxsus odamlar ro'yxat bilan kiritilasiz, ro'yxatda yo'q sizni kiritish mumkin emas dedi. Izoh ham berishmadi.
Endi aka, mana siz qamoqdan chiqdingiz, Qashqadaryodasiz. Nima ish qilyapsiz endi hozir?
Hozirgi vaqtda korxonalarda ishlayapman. Bir 4-5 korxonada ishlayapman.
Bunday sodda aytganda 4 korxonani yuristimi siz hozir?
Ha, shunday desak ham bo'ladi. Mutaxassis bo'lib ishlayapman.
Ya'ni huquq himoyachisiz siz, boshqacha aytganda,
shu huquq himoyachisi qilib ishlayapman. Ha, shunday qilyapman. Odamlarga yordam qilish kerak.
Huquq himoyachilarga ishlash yengillashganmi? Sharoit qanaqa? Rahbariyat nima deydi? Hokimiyat idoralari, ichki ishlarda munosabati qanaqa?
Hozircha meni o'zimga nisbatan ta'zir bo'lgan yo'q. Meni o'zimga nisbatan boshqalarniki bilmayman, lekin qonunchiligimizda oldinlari mana yuridik shaxslarning ishlari bo'yicha sudlarga qatnashganda har qanday fuqaro qatnashish mumkin edi. Ha, buni yana kelgandan keyin ko'rdim, qonunchilik o'zgartirish kiritilgani faqat ishlayotgan xodimlar bo'lishi mumkin. Men o'sha tashkilot ishini bitkazaman, bitkazgandan keyin undan bo'shab boshqa tashkilotga kirishim mumkin. Sud jarayonida, da'voda kiritishda, huquqlarni nima qilishda shakraman albatta.